Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo v Jezusovi zapovedi ljubezni. Ljubite se med seboj, kako sem vas jaz ljubil. Kardinal Beču v prvi blaženi laikini prelature Opus Dei s papežem Frančiškom skozi minuli teden. Šmarnice 2019, apostolska spodbuda Kristo živi. Drugo poglavje, Jezus Kristus je vedno mlad.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi ci conduce nel cenacolo per farci ascoltare alcune.
Današnje evangelije nas vodi v dvorano zadnje večerje, da bi nam dal slišati nekaj Jezusovih besed, namenjenih apostolom med poslovilnim govorom, pred njegovim trpljenjem. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo peto velikonočno nedeljo. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo prve laikinje prelature Opus Dei, Marije Guadalupe Ortiz de Landazuri.
Dopo aver lavato i piedi ai dodici, egli dice loro.
Potem, ko je Jezus omil dvanajsterim noge, jim je rekel: novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kako sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Toda, v kakšnem smislu imenuje novo to zapoved? Saj vemo, da je že v stari zavezi Bog zapovedal članom svojega ljudstva, da ljubijo bližnjega kakor samega sebe. Jezus sam je tistemu, ki ga je vprašal, katera je največja zapoved postave, odgovoril, da je prva ljubiti Boga z vsem srcem in druga je ljubiti bližnjega kakor samega sebe. V čem je torej novost te zapovedi, ki jo je Jezus izročil svojim učencem? Zakaj jo imenuje nova zapoved? Starodavna zapoved ljubezni je postala nova, ker je bila dopolnjena s tem dodatkom: kako sem vas jaz ljubil. Ljubite, kako sem vas jaz ljubil. Vsa novost je v ljubezni Jezusa Kristusa, s katero je On dal življenje za nas. Gre za vse zajemajočo, brezpogojno in neomejeno ljubezen, ki doseže višek na križu. V tem trenutku skrajnega ponižanja in v tistem trenutku izročenosti očetu je Božji sin pokazal in podaril svetu polnost ljubezni. Ko so ponovno premislili Kristusovo trpljenje in agonijo, so učenci razumeli pomen teh besed: kako sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Jezus nas je prvi ljubil in nas je ljubil ne glede na našo krhkost, na naše omejenosti in na naše človeške slabosti. On je to napravil, da smo postali vredni njegove ljubezni, ki ne pozna meja in nikoli ne mine. S tem, ko nam je dal novo zapoved, od nas zahteva, da se ljubimo med seboj, ne samo in ne toliko z našo ljubeznijo, temveč z njegovo, ki jo Sveti Duh vliva v naša srca, če ga z vero prosimo. Na ta način in samo tako se lahko ljubimo med seboj in ne samo, kako ljubimo samega sebe, ampak kako nas je On ljubil, torej neizmerno bolj. Bog nas namreč neizmerno bolj ljubi, kot mi ljubimo samega sebe. Tako lahko širimo posod seme ljubezni, ki prenavlja odnose med osebami ter odpira obzorje upanja. Jezus vedno odpira obzorje upanja, saj Jezusova ljubezen odpre obzorje upanja. S to ljubeznijo postanemo novi ljudje, bratje in sestre v Gospodu, in nas dela novo Božje ljudstvo, cerkev, v kateri so vsi poklicani ljubiti Kristusa in o njem se ljubiti med seboj. Ljubezen, ki se je razodela v Kristusovem križu in ki nas On vabi, da jo živimo, je edina moč, ki spreminja naše kamnito srce v meseno srce. Edina moč, ki je sposobna spremeniti naše srce, je Jezusova ljubezen in tudi to, če mi ljubimo s to ljubeznijo. Ta ljubezen nas napravlja sposobne ljubiti sovražnike in odpuščati tistemu, ki nas je razžalil. Vprašal vas bom, vsak pa naj odgovori v svojem srcu: sem sposoben ljubiti svoje sovražnike? Vsi imamo nekaj ljudi, ne ravno sovražnike, ki ne gredo skupaj z nami, saj so na drugi strani, ali koga, ki nam je kaj hudega storil. Sem sposoben ljubiti te ljudi, tega moškega, to žensko, ki me je nekaj hudega storila, ki me je razžalila. Sem sposoben odpustiti ji? Vsakdo naj odgovori v svojem srcu. Jezusova ljubezen nam da videti drugega kot sedanjega ali prihodnega člana skupnosti Jezusovih prijateljev. Spodbuja nas k dialogu in nam pomaga medsebojno prisluhniti si ter spoznavati se. Ljubezen nas odpira za drugega in s tem postaja osnova za človeške odnose. napravljena sposobne prerasti v vere lastni slabosti ter lastnih predsodkov. Jezusova ljubezen ustvarja mostove, uči nove poti, vnaša dinamizem bratstva. Devica Marija naj nam pomaga svojo materinsko priprošnjo sprejeti od svojega sina Jezusa dar njegove zapovedi in od svetega duha moč, da jo bomo lahko vsak dan izvrševali.
Benedicat vos omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Včeraj je v Madridu potekala beatifikacija Marije Guadalupe Ortiz de Landazuri, prve laikinje prelature Opus Dei, ki je bila povzdignjena na čast oltarja. Sveto mašo je vodil kardinal Angelo Beču, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, ki je v pogovoru za Radio Vatikan povedal več o življenju nove blažene. 18. maj je bil zanjo pomemben datum. Letos je potekala njena beatifikacija, ko je imela 7 let, pa je na ta dan prejela prvo sveto obhajilo. Natanko 20 let zatem se je preselila v enega izmed centrov Opus Dei, nekaj let kasneje pa se je na isti dan dokončno vključila v prelaturo, pa tudi prvo sveto mašo v rezidenci Opus Dei v Mehiki, ki jo je ustanovila nova blažena, so obhajali prav 18. maja. Kot je dejal kardinal Beču, gre za posebno sovpadanje, ki ga verjetno ni izbrala sama, vendar pa je v luči svojega krščanskega življenja in globoke vere v teh dogodkih znala videti poseben pomen za svoje življenje.
Ci può insegnare che dobbiamo valorizzare tutto quello che ci succede attorno, anche una data.
Lahko nas nauči, da moramo ovrednotiti vse to, kar se dogaja okoli nas, tudi datum. Tudi datum je znamenje Božje ljubezni. Je znamenje Božje nežnosti in vse lahko pripomore k temu, da poglobimo naš odnos ljubezni z Bogom in našo zvezo z njim. Kardinal Beču je zatem spregovoril o tem, kaj je za novo blaženo pomenilo postaviti vedno Jezusa v središče svojega življenja.
E quello che dovrebbe significare per ogni cristiano. Siamo cristiani perché siamo stati scelti da Gesù e abbiamo scoperto la bellezza del suo amore.
To, kar bi moralo pomeniti za vsakega kristijana. Kristjani smo zato, ker nas je izbral Jezus in smo odkrili lepoto njegove ljubezni. V naši Mariji Guadalupe se je zgodila prav ta izredna stvar. Že kot mlado dekle je bila dobra kristjanka, zvesta zakramentom, sveti maši, kadar je šla v cerkev, je bila zbrana in v tišini. Vendar pa je v določenem trenutku razumela, da se krščanstvo ne konča z našimi trenutki v cerkvi, da ti niso ločeni od preostalega dneva. Svojo povezanost z Bogom je podaljševala v nadaljevanju dneva preko svojega dela, svojo zavzetostjo. In to je najpomembnejše, lepota in pravi smisel tega, da smo Jezusovi učenci. Nisi kristjan samo v določenih trenutkih, z uro v roki, vedno si kristjan. Zvezo z Bogom, ki jo poglabljaš, živiš v molitvi, potem pa nadaljuješ, ko delaš običajne stvari preko celotnega dneva. Za Marijo Guadalupe je bilo ključnega pomena srečanje s svetim Jožef Marijo Eskrivajem. Zaupala mu je do te mere, da je leta 1950 vse pustila za to, da bi ponesla sporočilo Opus Dei v Mehiko. Predvsem me gane, bi nas moralo ganiti to, da je srečanje z duhovnikom spremenilo njeno življenje. Pravimo, naj bi bilo tako, da je duhovnik Božji mož. Če je poln Boga, je jasno, da tisti, ki se mu približajo ali s katerimi govori, ne morejo ostati ravnodušni, oziroma da v njih ostane kakšna sled. Tudi Chiara Lubik je govorila glede vseh kristjanov. Če so resnično prepojeni z Božjo ljubeznijo, nobena duša, ki jih sreča, ne sme ostati ravnodušna. Zato razumem, da če je bil ustanovitelj Opus Dei Božji mož, ni mogel pustiti ravnodušnih tistih, ki so se mu približali. In to se je zgodilo tudi njej. Z njim si je tudi veliko dopisovala. Obstaja zbirka 300 pisem, ki je zelo zanimiva. Ko se ustvari globok duhovni odnos z duhovnim voditeljem, kot je bil tudi Jožef Marija, je nekaj običajnega, da obstaja zbirka pisem, ki so intenzivna in bogata. Zadnje pismo, ki ga je Eskrivana napisal kakšen dan pred smrtjo, je še posebej pomenljivo. Kot je nekoč zapisala Marija Guadalupe, jo je oče v enem izmed pisem spomnil, naj nekaj naredi bolje, in ona je to občutila kot spodbudo, da bi izboljšala stvari. Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov je nato spregovoril o tem, kakšen odnos je imela nova blažena do smrti. Z njo se je srečala zgodaj, saj je bil med špansko državljansko vojno, ko je bila stara 20 let, njen oče obsojen na smrt streljanjem. Ob njem je bila vse do zadnjega. Pomagala mu je, da je ostal veder in celo odpustil tistim, ki so ga umorili. Ta vedrina jo je spremljala tudi takrat, ko je izvedela za smrt Eskrivaja, njenega drugega očeta, ter ponovno kmalu zatem, ko se je morala soočiti z lastno smrtjo.
È una bella lezione che ci offrono i santi, tutti dobbiamo fare i conti con la morte che prima poi arriva per ciascuno di noi.
Svetniki nam ponujajo lep nauk. Vsi moramo računati na smrt, ki prej ali slej doleti vsakega izmed nas. Smrti se bojimo, to je normalno. Vsi se spominjamo, da se je tudi Jezus bal smrti. Vendar pa se v svetnikih zgodi nekaj izrednega, kar bi se moralo zgoditi v vsakem izmed nas. Zakaj se niso bali smrti? Zato, ker so v življenju ustvarili lep, resničen, zaupan odnos ljubezni z Bogom. Čutili so ga blizu in ta ljubezen iz dneva v dan raste. Kaj bi morala biti torej smrt? Boleč prehod, saj gre vedno za konec. Skrivnost. Vendar pa je prehod, da bi srečal tistega, ki si ga vse življenje ljubil, s katerim si ustvaril odnos. Zato greš mirno. To je lepota Jezusa, ki je umrl prav zato, da bi te osvobodil. Da bi te osvobodil tega strahu. Takoj se moramo osvoboditi tega, kar nam preprečuje, da bi imeli veder, lep odnos z Bogom. Odnos, ki se ohranja in nam potem omogoča, da objamemo Boga, in da nas objame Bog. Ob koncu intervjuja pa je kardinal Beču še povedal, kakšno dediščino današnjim kristjanom zapušča Marija Guadalupe. Njena razpoložljivost je bila polna. Poslana je bila v Mehiko, kjer ni bila nikoli prej. Zaupano ji je bilo zemljišče, mislim, da z nekdanjo tovarno sladkorja, kjer so ji rekli, da mora delati. S svojimi tovarišicami se je znašla pred bodičevjem in razvalinami, vendar pa so delale mirno in vedro, saj je imela v sebi veselje. Veselje in željo, da bi ustvarila nekaj lepega. Nekaj, kar bi izrazilo ljubezen do Boga. Božjo prisotnost. Dediščina, ki nam jo zapušča, je torej prav ta. Če te Bog kliče, se ne boj. Vrzi se. Z njim lahko ustvarjaš stvari, ki si jih ne moreš niti predstavljati.
Con lui puoi creare delle cose che manco ti immagini.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Eccoci infine arrivati alla settima domanda del Padre nostro.
Končno smo tukaj pri sedmi prošnji Oče naša, temveč reši nas hudega. S temi besedami je papež Frančišek začel katehezo Oče našu.
Il Signore ci dà la pace, ci dà il perdono.
Gospod nam daje mir, nam daje odpuščanje, toda mi moramo prositi reši nas hudega, da ne bomo padli v zlo. To je naše upanje, moč, ki nam jo da Jezus, ustali Jezus, ki je tukaj med nami. Tukaj je in tudi tista moč, ki nam jo da, da gremo naprej, ter nam obljublja, da nas bo rešil hudega.
De liberarci dal male. Cari fratelli e sorelle.
Dragi brati in sestre.
Do il mio benvenuto a voi che rappresentate l'intera famiglia spirituale fondata da San Giovanni Battista della Sal.
Pozdravljam vas, ki predstavljate celotno duhovno družino, ki jo je ustanovil sveti Janez Krstnik de la Sal o priložnosti 300. letnice njegove smrti. S temi besedami je papež Frančišek v Klementinski dvorani v Vatikanu pozdravil okoli 300 predstavnikov in predstavnic skupnosti bratov, krščanskih šol ali krajše šolskih bratov.
Possiate compiere con rinnovato vigore la vostra
missione. Da bi lahko s prenovljeno gorečnostjo vršili svoje poslanstvo med mladimi generacijami, s tisto prenovljeno drznostjo, ki je bila značilna za Janeza Krstnika de la Sala. Da je vsem oznanjal evangelij upanja in dejavne ljubezni.
A tutti annunciava il Vangelo della speranza e della carità.
Papež Frančišek je v petek 17. maja sprejel zasebno audienco monsignorja Alojza Urbanča, ordinarja škofije Katamarka v Argentini slovenskega rodu. potem ko je bil škof pri papežu tudi v četrtek 16. maja, skupaj s tretjo skupino 40 škofov Argentinske škofovske konference. Papež Frančišek je v soboto 18. maja sprejel audienco Žana Marijeja Spejha, ki ga je za novega apostolskega nuncija v Sloveniji in apostolskega delegata za Kosovo imenoval 19. marca letos.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
saluto tutti voi, membri dell'Associazione Cattolica Operatori Sanitari.
Pozdravljam vse vas, člane Katoliškega združenja zdravstvenih delavcev. S temi besedami je papež Frančišek v dvorani Klementine v Vatikanu pozdravil okoli 300 predstavnikov italijanskega katoliškega združenja zdravstvenih delavcev.
Vi accompagno con la mia preghiera.
Dragi prijatelji, svojo molitvijo vas spremljam pri tej dragoceni nalogi pričevanja. Izročam vas Marijinemu brezmadežnemu srcu, kateremu je vaše združenje posvečeno. To srce naj ostane vedno za vas, za točišče med napori in zgled služenja bratom in sestram.
Papež Frančišek je v audienco sprejel člane Družbe afriških misijonov, ki so v teh dneh zbrani na svoji generalni skupščini v Rimu.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
questo incontro mi permette di ringraziare il Signore.
To srečanje mi omogoča, da se Gospodu zahvalim za pomembno delo evangelizacije, ki ga opravljate v Afriki, posebej med prebivalci na oddaljenih podeželskih področjih, kjer je krščanska skupnost še šibka ali pa sploh ne obstaja.
Fratelli e sorelle, vi ringrazio ancora una volta per questa vostra visita.
Bratje in sestre, še enkrat se vam zahvaljujem za ta vaš obisk, kot tudi za pričevanje, ki ga dajete. Spodbujam vas, da bi vztrajali z vedno obnovljenim navdušenjem in dinamizmom po poti, ki jo je prehodila Družba afriških misijonov in ki je obrodila toliko sadov spreobrnjenja k Kristusu.
Tanti frutti di conversione a Cristo. Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
con piacere vi do il benvenuto insieme ai vostri familiari.
Z veseljem vas pozdravljam skupaj z vašimi domačimi. Nekaj dni pred obhajanjem svetovnega dneva družbenih občil v številnih državah. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil v dvorani Klementine v Vatikanu okoli 400 članov združenja tujega tiska v Italiji.
Il giornalista umile è un giornalista libero.
Ponižen novinar je svoboden novinar, svoboden pred pogojevanji, svoboden do predsodkov in zato pogumen. Za svobodo je potreben pogum.
La libertà richiede coraggio.
Papež Frančišek je v audienco sprejel člane Evropskega združenja bank hrane, ki so se udeležili letnega srečanja, ki je potekalo v Rimu ob 30-letnici delovanja italijanske banke hrane.
Con questi sentimenti di preoccupazione e di speranza.
S temi občutki zaskrbljenosti in upanja, ki sem jih želel podeliti z vami, se vam ponovno zahvaljujem in vas spodbujam, da pojdite naprej. Vključite tiste, ki jih srečujete, posebej mlade, da bi se vam pridružili pri pospeševanju dobrega, v korist vseh.
A vantaggio de tutti.
Marnice 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Drugo poglavje. Jezus Kristus je vedno mlad. Jezus je mlad med mladimi, da bi bil mladim zgled in bi jih posvetil Gospodu. Zaradi tega je sinoda zatrdila, da je mladost izvirno in spodbujajoče obdobje življenja, ki ga je živel Jezus sam in ga s tem posvetil. Kaj nam pripoveduje evangelij o Jezusovi mladosti? Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.